Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 23 сентябрдагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. Кыргызстанда парламентке аттанган партиялардын теле дебаттары өтүп жатат. Аял атаандаштардын алгачкы тобу дебатка чыкты.
Жалпы эле ушул кыргыз бийлигинин шалаакылыгы жана жоопкерчиликсиздик мамилесин көрө алдык.
Кыргызстанда парламентке аттанган партиялардын теледебаттары өтүп жатат. Казакстанда кайрадан жоолук чыры тутанып, жоолукчан кыздардын ата-энелери нааразылыгын билдирип жатышат.
Балалардын баарлыгы мектепке кайткан күндөде расмий стилдеги кийим менен келеди.
Орусиянын Казакстан менен чек арасында Кыргызстандын кеминде 3000 ашуун мигрант жараны топтолуп турат азыр.
Биз пасты союздардан жөйрөтөбүз деген да, жана көрсө ишенбей башка эле кишилер бизди алдап коюптур.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Нарындагы чатак боюнча мекеним Кыргызстан жана Республика партиялары бири-бирин айыптады. 22 сентябрда Республика партиясынан талапкер Тынчтыкбек Алтымышов Facebook-тагы баракчасынан Нарын районундагы Алыш районун айылында партиянын үгүтчүсүн мекеним Кыргызстан партиясынын тарапташы сабап салганын жазды. Алтымышов алардын ортосунда номер 2 форма менен катталган шайлоочулар боюнча чыр чыкканын билдирди. Республика партиясынан талапкер Тынчтыкбек Алтымышовдун посту боюнча мекеним Кыргызстан партиясы билдирүү таратты. Анда партия жалган маалымат тараткандыгы үчүн Алтымышовго чара көрүү боюнча борбор шайлоо комиссиясына арыз даярдалып жатканы айтылат. Билдирүүдө Алтымышов жазган чырга партиянын эч кандай тиешеси жок экени белгиленген. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы Республика партиясынын үгүтчүсүнө сабалганы боюнча факт жазык кодексинин 266 беренеси ЭН баштык менен кылмыштардын жана жоротордун бириктирүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык, Нарын райондук ички иштер бөлүмүнө 22 сентябрь күнү саат 12 чамасында 23 жаштагы Алтынбек Асеков аттуу жаран кайрылган. Ал ошол эле күнү таңкы саат 6 чамасында Алыш айылында Максат аттуу тургун тааныштары менен сабап кеткенин арызданган. Тергөөнүн баштапкы маалыматына ылайык, Алтынбек Асеков менен Максат тойдо чатакташа кетишкен. Көп өтпөй Максат ооруканага жеткирилген. Милиция Алтынбек Асеков Республика партиясынын ал эми Максат мекеним Кыргызстан партиясынын үгүтчүсү экенин маалымдады. Азырынча Алтынбек Асековдун дагы ден соолугу жөнүндө маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Борбор шайлоо комиссиясы да азырынча окуя боюнча комментарий берген жок. Шайлоо темасын улай, Борбор шайлоо комиссиясынын 22 сентябрдагы жыйынында талапкерликтен баш тарткан Айт Мамат Назаровго айып салуу жана топтолгон материалдарды башкы прокуратурага жөнөтүү чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Жоробаева азаттыкка маалымдады.
Генеральный прокуратурага маалымат жибериш керек деп ушундай дагы чечим чыгардык, потому что жагы Айт Мамат Назаров кандидат болгондо өзүн полномочиясын тапшырганда жанагы режимный объекттерге кантип вообще келгенин ошону текшерсин деп.
Парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынын курамынан аттанган Айт Мамат Назаров 24 сентябрда талапкерликтен баш тарткан. Улуттук энергия холдингди жетектеп келген Айт Мамат Назаров шайлоо алдында кызматын өткөрүп бергенине карабай, энергетикалык объектилердин ачылыш аземдерине катышып сөз сүйлөп, анысы телеканалдар аркылуу тартылып, үгүт тартибин бузганы боюнча анын үстүнөн арыз түшкөн. Боршекомдун жумушчу тобу 20 сентябрь күнү арызды кароого киришкен болчу. 120 орундук жогорку кеңештеги шайлоого 4 октябрда өтөт. Ага 16 партия атсалышууда. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму чөп жардан жасалган африкалык дарыны сыноонун 3-чү баскычын өткөрүү күнү жактырды. Африка мамлекеттеринде пандемия башталгандан бери коронавируска жана коронавирус козгогон пневмонияга каршы чөптөн жасалган суюктук жардам берип жатканы айтылууда. Ал суюктуктун негизин кадимки швак түзөт. Мадагаскардын президенти Андри Радзуэлина жаңы дары тууралуу расмий түрдө апрель айында жарыялаган. Мадагаскардын бул ачылышын Африкадагы башка мамлекеттер дагы колдошкон болчу. Бирок дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Африка боюнча бюро жетекчиси Михел Йо мындай дары дармектин натыйжалуулугун далилдене элек болгондуктан азырынча колдонууга эрте экенин эскертип, аны текшерип көрүш керек экенин билдирген болчу. Учурда швак ачытмасынын дарылык касиетин Германиядагы Потсдам университетинин окумуштуулары дагы иликтеп жатышат. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жеңишенкулов Оренбург аймагында ара жолдо калган кыргызстандыктарды мекенине өткөрүү боюнча казак бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, маселе жакын арада чечилерин азатка маалымдады.
Бүгүн Россиянын бийлиги ошо орус казак чек арасына чейин бекер ташып барат. Ал сүйлөшүлгөн ошо 4-күндөн баштап буюса бул маселени мындай бир жолго салабыз да. Андан ары ошо биздин жарандар өзүлөрү ошол автобустар берилет, автобустар менен сүйлөшүп өзүлөрү төлөп Кыргызстанга жөнөшөт.
Жекшен Колов пандемия башталгандан бери Орусия менен Казакстан бир гана жолу чек арасын ачып берүүгө макул болгонун белгилеп, мигранттарды жолго чыкпоого чакырды. Ошондой эле Кыргызстанга алып кетем деген шылуундар көп болуп жатканын белгилеп, расмий маалыматка гана ишенүү керек экенин кошумчалады. Элчиликтин эсебинде Орусиянын Оренбург облусунун жана Башкыртстан Республикасынын аймагында чек арадан өтө албай 3500 кыргызстандык кармалып турат. Буга чейин Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жакын арада алар үчүн жашыл коридор уюштуруу пландалып жатканын, консул чек арада топтолгондор менен жолугушуп жүргөнүн 24 сентябрда билдирген. Кыргызстанда коронавирус пандемия эмеси башталган март айынан бери Орусиядан жалпы 40968 жаран мекенине кайткан. Казакстандын айыл чарба министрлиги өлкөнүн дагы 3 облусунда кыш тумоосу катталып, үй канаттуулары жапырт кырылып жатканын билдирди. Расмий маалыматтар боюнча чарбаларда кеминде 100000 канаттуу өлдү. Бийлик ветеринардык кызматтар бардык зарыл чараларды көрүп жатышканын билдирүүдө. Кыш тумоосу катталган облустарда карантин жарыяланып, райондор ортосунда каттамдарга чектөөлөр киргизилди. Мындан тышкары райондун киребештеринде блокпосттор коюлуп, ветеринардык адистер дөөмөттө турушат. Эпидемиолог дарыгер Рафаэл Кипшакбаевдин айтымында, вирус акыркы кездери мутация болгондуктан адам ооруну канаттуулардын этинен жегенде гана эмес, башка адамдардан да жуктуруп алышы мүмкүн. Айыл чарба министрлиги өлгөн канаттуулар үчүн фермерлерге базардагы орточо баа менен компенсация төлөп берилерин билдирген. Кош тумоосу аныкталган аймактарга адистер жөнөтүлүп, илдеттин жайылуусун токтотуу иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө аларга 1,5 миллион даана вакцина берилди. Бул дээрлик 5 миллион канаттууну эмдөөгө жетет. Рахат, азырынча мен ушулар.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл Нарын облустарынын айрым райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоо этектеринде жана Туулу райондорунда, Чүй облусунун туулу аймактарында жаан, тоолордо жаан кар жаайт. Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Талас, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 18-23, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 21-26 градус, Ысык Көл Нарын облустарында 13-18, бийик тоолу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 21-23 градус болот. Чолпон ата шаарында дагы жаан чачын болбойт, абанын температурасы 15-17 градус. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөлү. Коомдук теле радио корпорациясындагы дебаттардын экинчи айлампасында айым талапкерлер чыга баштады. Алгачкы 5 партиянын таймашында коронавируска каршы күрөш, президенттин иниси Асылбек Жээнбеков, кудасы Алиербек Абжалиев тууралуу суроолор көтөрүлдү. Байкоочулар аял саясатчылардын таймашы оор басырыктуу өткөнүн айтышса, кээ бирлери айымдардын дебатын өзүнчө бөлүп салганын сынга алып жатышат. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Теледебаттардын экинчи айлампасынын 21 сентябрда өткөн биринчи таймашына 5 партиянын өкүлдөрү катышты. Тагырагы Мекен ынтымагы партиясынан Венера Осмонбетова, Кыргызстан партиясынан Асель Атабекова, Социал-демократтар партиясынан Айчүрөк Камаева, Биримдик партиясынан Айда Касымалиева жана Республика партиясынан Алтынай Өмүрбекова чыкты. Талапкерлерге алгач пандемиядан кийин көйгөйү ачык көрүнгөн медицина тармагын кантип оңдосо болот деген суроо коюлду. Партия өкүлдөрүнүн дээрлик баары бул жааттагы көйгөйлөрдү эсептеп, аны чечүүнүн жолдорун сунушташты. Социал-демократтардын талапкери Айчүрөк Камаева коронавирустун кесепети үчүн азыркы бийликти сынга алды.
Бул пандемия мезгилинде бир гана медицина тармагынын алсыздыгы көрсөтүлбөстөн, жалпы эле ушул кыргыз бийлигинин шалаакылыгы жана жоопкерчиликсиздик мамилесин көрө алдык.
Коронавирус темасы суроо жооп раундунда да көтөрүлдү. Мекен ынтымагы партиясынын талапкери Венера Осмонбетова пандемия башталган учурда Республика партиясынын мүчөсү Алтынай Өмүрбекова вице премьер министр болуп турганын эстеп, ага чабал даярдыкка жоопкерчилик аласызбы деп собол берди. Өмүрбекова андагы кетирилген катачылыктарды келерки парламент жана көз карандысыз комиссия иликтеши керектигине токтолду.
Ошол убакта бирден бир биздин астыбызда турган багыт бул болсо, ошо коронавирусту мамлекетке киргизбөө. Биздин жана көргөн чараларыбыздын негизинде март айында, марттын экинчи бөлүгүндө коронавирус келди. Бул иш аракетти кылбаган учурда ошол эле январь, балким февраль айында эле коронавирус келмек. Бул бизге ошол 2 ай убакытты даярдоого берилди.
Дебаттын экинчи турунда талапкерлер шайлоочулардын видео суроолоруна жооп беришти. Башка дебаттар сыяктуу эле айым талапкерлердин таймашында да бири-бирине суроо жооп бөлүгү кызууланды. Мында, маселен, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мураскери катары социал-демократтар партиясына мурдагы бийликтин саясаты жөнүндө суроолор көп болуп жатты. Бул партиянын өкүлү Айчүрөк Камаева мурда ката кетиришкенин моюнга алып, саткын депутаттардын айынан чачырап калышканын маалымдады.
Биздин экс-президентибиз дагы мыйзамсыз камакта отурат. Бул биз эле кыргыз элин эле эмес, жалпы дүйнө элине биз бул мындай чечим менен биз уят болуп отурабыз. Ошондуктан биздин эң негизги максат биринчи кезекте өлкөбүзгө мыйзамдуулукту алып келүү.
Деген социал-демократтардын өкүлү андан ары бийликчил деп аталып жаткан биримдик партиясына суроо коюп, анын тизмесинде президенттин иниси Асылбек Кийимбековдун катышып жатканын сынга алды. Ал ошондой эле бул талкууда жок Мекеним Кыргызстан партиясынын катарында президенттин кудасы Алиярбек Абжалиевдин баратканы да ушуга кошумча экенин маалымдап, муну бийликтин кландык башкаруусу деп атады. Биримдиктин талапкери Аида Касымалиева депутат Жээнбековдун кайра шайлоого баратканы анын укугу экенин белгилеп, мында өн нерсе жоктугун айтты.
Ал эми 27-нчи Асылбек Шарипович Жээнбеков боюнча айтсак, ал эки жолу эки созывда спикер болуп отурганда агасы азыркы президент Сооронбай Шарипович губернатор мезгилинде эч кандай кландык байланыш жок.
Ушул эле суроо Республика партиясына жолдонгондо анын талапкери экс вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова президенттин инисинин бир партия менен баратканын калыссыздык катары баалады.
Катышуучулар айтып атат, бул эми адам өзүнүн укугу деп. Албетте, бул дагы туура, бирок бул жерде этика маселеси дагы бар. Мисалы үчүн, мен президент болсом, мен болсо тыюу салмакмын.
КТРК телеканалында 23 сентябрда Мекенчил, Атамекен, Бирбол, Замандаш жана Ордо партияларынын айым талапкерлери, 25 сентябрда Чоң Казак, Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынын Мекеним Кыргызстан, Ыйман Нуру, Реформа партиясындагы аял саясатчылар дебат кылышат. Жарышка бир апташа кечигип кошулган бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкери да ушул эки топтун бирине кошулмакчы. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон номерибиз 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Кадырман угармандар, Азаттыктын кабарчылары кайрылган темаларга алдыда дагы токтолобуз. Азыр болсо 5 мүнөт убактыбызды пресс баянга буралы. Шайлоо Өгдүшев сайттарга жарыяланган айрым макалаларды окуп чыкты.
АКПресс сайты Гамбург университетинин доктору Азамат Темиркуловтун депутаттар жоголгула, өлкөдө ар бир жаран өзү бий, өзү хан болсун деген макаласын жарыялады. Макалада 19-20 жыл боюна натыйжалуу жашап келген азыркы система 21-чи кылымга келип өз доорун жашап бүткөнүн, дүйнөнүн эң алдыңкы деген иликтөө институттары коомду башкаруунун жаңы ыкмасын сунуштоонун үстүндө иштеп жатышканын, бул ыкмада саясий партияларга орун жоктугун, ар бир жарандын укугун кайсы бир саясий партиялар же депутаттар эмес, өздөрү башкарып калаарын айрым бир укмуштуулардын жазган эмгектерине таянуу менен жазып чыкты. Автор андан ары Кыргызстанда саясий партиялык система элдин жашоо турмушуна сиңип кетмек тургай, кайра коомду бөлүп жарууга, бийликти күч менен алмаштырууга жана экономикалык коррупцияга кокусунан батууга алып келгенин, ар 5 жыл сайын кайталанган партиялык атаандаштык өлкөнү өнүктүрбөй эле улам туңгуюкка кептеп баратканын, демек бул системанын бизде келечеги жоктугун белгилеп, ага себеп болгон бир катар мисалдарды келтирди. Темиркулов ошондой эле өнүккөн өлкөлөрдүн айрымдарында, маселен Исландия менен Швейцарияда партиясыз эле мамлекетти башкаруунун жаңы ыкмалары иштеп жатканын, жакынкы эле жылдарда партиялардын саясий турмуштан сүрүлүп калаары көрүнө баштаганын, андыктан кыргызстан сал санасына дал келе турган курултай институтуна жол ачуу керектигин билдирди. 24 кейжи сайты Болот Жунусовдун шайлоо 2020 эгер жогорку кеңешке криминалдар келсе деген макаласын тартуулады. Элдин бул жолку парламентке кылмышкерлер келатыптыр деген чочулоосун Араван районундагы инцидент ого бетер бекемдегенин, атаандаштар шайлоо күрөшүнүн эң эле жапайы болгон чагымчылдык же массалык мушташ жолун даңазалашканын, андыктан өлкөнү эми криминалдар бөлүп алганы калганын, бөлүп алып эле тим болбой мамлекеттин байлыгынын баарына дал ушул каракчылар ээлик кыларын айтып жатканын жазды. Жогорку кеңеш деген өкмөттүн атасы менен апасы болуп саналарын, демек криминал дал ошол өкмөттүн аткаруу бийлиги менен укук коргоо бийлигинин бардык тармагына сиңип кетэрин, саясатчылар менен криминалдардын кармашы анан Ак Үйгө чейин аралап кирип өлкөнүн ички турмушу тургай тышкы эл аралык турмушуна чейин аралашарын, акырындык менен криминал өлкөнүн моралдык күчүн алсыратып баарын өзүнө көз каранды кылууларын билдирди. Кыргызстанда бүгүн көмүскө экономика 24% 40% чейин көрсөткүчтү түзөрүн айтышарын, эгер бизнес мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кетсе анда көмүскө дүйнөнүн көзөмөлүнө барып өтөрүн, эгер бардык бизнестин жарымы көмүскө экономикада болсо анда мамлекеттик машинанын жарымы да көмүскө экономиканын колунда деп түшүнсө болорун. Мафиянын ченгелиндеги мамлекет эч качан мамлекетин да элин да жыргатпай тургандыгын, ишенген депутаттар менен премьер министрдин өзүлөрү мафияда болсо күрөшүү ого бетер кыйын болорун белгилеген автор, эгер ушул жолку шайлоодон кийин турмушубуз ушундай жолго түшсө эмне болобуз, элестетүүнүн өзү эле коркунучтуу деп жыйынтыктады макаласын. Вечерний Бишкек сайты Бакыт Базарбек аттуу автордун көз ачык президентке эл менен бат бат жолугушуп турууга сунушун берди деген макаласын жарыя кылды. Редакция буга чейин айткандарынын көбү дал келген көз ачыктардын бири Света Тойгонбаева менен аңгимелешкенин. Маселен, Тойгонбаева 2017 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин каршылашынын катары өсүп баратканын, Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун камалып калуудан сак болууларын, ал эми биринчи вице премьер министр Темир Жумакадыровдун жолго чыкканда этият болушун айтканын далилге тартып, азыркы учурда мамлекеттин башчысы Сооронбай Жээнбековго да кыйын болуп турганын белгилеп, президент кандай кадамдарга барса болорун сурады. Кыргызстанда азыркы кырдаал чындап эле кыйын. Президентке каршы болгондор аз келгенсип, партиялар да мушташа башташты. Мунун баары элди ар бири чайкайт. Президент бардык күч аракетин өлкөдө тынчтык сактоого бурушу керек. Болбосо бул шайлоодо жана шайлоодон кийин ар кайсыл күчтөр провокациялар менен пикеттерди уюштурушат. Мен ушуларды көрүп турам. Президентке мен эл менен бат-бат жолугушуп турууну, элдин көйгөйлөрүн атайын чогултулган, жыйналган кишилерден эмес, көйгөйүн айтам деген кишилердин өзүлөрүнөн угууга кеңеш берерин билдирди. Эгер ушундай кылса элдин ага болгон ишеними артат эле. Президенттин айланасында ар кандай адамдар бар. Алардын айрымдары ага жалган маалыматтарды бергендиги аз келгенсип, ыплас ушагайыңдарды да айтып жатышат. Ошону менен бирге эле камоолор менен камакка алууларды президент азырынча токтото турса деп айтаар элем. Ал тургай мен ага эң мурда ден соолугуна карашы керектигин, антпесе кан басымы көтөрүлүшү мүмкүн. Ал тургай жакында жыгылып калышы да мүмкүн деп айтты көз ачык Света Тойгонбаева Вечерний Бишкек сайты аркылуу.
Шайлообек Дүйшеевтен кезектеги пресс баян болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы Азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин, кечки Азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкун аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиликтин үнү.
Азаттык радиосунун Санжыра радиосу аркылуу эфирге чыгуу жадыбалы 2-октябрга чейин өзгөргөнүн эскертебиз. Азыр эми соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айтып берели, андан кийин программабыздын 2-бөлүгүнө өтөбүз. Нарындагы чатак боюнча Мекеним Кыргызстан жана Республика партиялары бирин-бири айыптады. 22-сентябрда Алтынбек Асеков аттуу жаран аны сабап кечкенине арызданган болчу милицияга. АКШнын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, Кытайды коронавирус пандемиясы эл аралык макулдашууларды сактабаганы боюнча айыптады. Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Орусия лидери Владимир Путин Навальныйдын ууланышы боюнча орток пикирге келе алышканы жок деп Париждеги Le Monde гезити кабарлады. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Аравандагы окуя боюнча маселени күч түзүмдөрүнүн териштирүүсүнөн кийин карайт. 20-сентябрда Араван районундагы Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда чоң чатак чыгып 12 киши ооруканага түшкөн болчу. Шайлоого катышып жаткан 16 партия үгүт иштерине жалпысынан 504 миллион сом коротту. Душанбе гарнизонунун аскердик соту Катардагы жоокердин аскердик милдетин өтөөдөн баш тартуусу боюнча күнөөлүү деп таап, аны 2.5 жылга эркинен ажыратты. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Алибек Жекшенкулов Оренбург аймагында ара жолдо калган кыргызстандыктарды мекенине өткөрүү боюнча казак орус бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, маселе жакын арада чечилерин Азаттыкка маалымдады. Ал арада Казакстандын айыл чарба министри өлкөнүн дагы 3 облусунда куш тумоосу катталып, үй канаттуулары жапырт кырылып жатканын билдирди. Расмий маалыматтар боюнча чарбаларда кеминде 100 000 канаттуу өлдү. Эми аймактагы айрым темаларга кененирээк токтоло кетсек, Казакстандын Ак Төбө облусунда жоолук чаң кыздардын ата-энелери үйдөн окутууну мыйзамдаштыруу маселесин көтөрүп чыгышты. Жоолук чырнан улам алар кыздарын орусиялык жеке менчик мектептерден окутууга мажбур болушканын, эми пандемиядан улам жергиликтүү мектептерде деле аралыктан билим алганга укуктуу экенин айтып жатышат. Ал эми облустук билим берүү мекемеси орто мектептерде бирдиктүү форма кийүү жөнүндөгү жарлык күчүндө экенин билдирди. Теманы кесип Эльвира Будачиева улантат.
Ак Төбө облусунун тургуну Гүлжан Сабенованын 2 жеткинчек кызы сабагын үйдөн окуп жатышат. Улуусу Диана Москвадагы жеке менчик мектептен сабак алса, кичүүсү Жанат Ак Төбөдөгү мамлекеттик мектепке барат. Гүлжан Сабенова улуу кызы мектепте хиджаб чан барганы үчүн чырдан улам Москвадагы мектепке жаздырууга мажбур болгон. Бирок учурда кыздардын энеси Казакстандагы мектептер аралыктан окутуп жаткандыктан билим берүүнүн мындай түрүн мыйзамдаштырууга кызыктар.
Мен мектептин дирекциясына кирип чыктым. 23 мектеп Ак Төбө каласындагы, азыр окутабыз балдарыңызды деп атыр. Бирок да артынан пандемия бүтүп, кайтадан мектепке орулган кезде сол мектеп формасы али да чечилбеген. Сондуктан осы онлайн окуу жүйөсүн Казакстанда заңдаштырылса экен деген өтүнүч бар.
Пандемия учурунда казак бийлиги мектеп формасы тууралуу жарлыкты күн тартибинен алып салган. Анын үстүнө онлайн окутуу ислам дининин шарттарын катуу сактаган үй бүлөлөрдүн балдарына өлгө болууда. Бирок Ак Төбө облусунун билим берүү мекемесинин жетекчиси Нургүл Бартыйлова мектеп формасы боюнча токтом күчүндө экенин билдирди.
Элдеги төтөнчү жагдайга байланыштуу, эпидемиологиялык жагдайга байланыштуу мына табысынан айрылган ар түрлүү отбасылар өтө көп, сондуктан да накты мектеп формасын алуу тууралуу талап жок азыркы таңда. Ул убакытча гана нерсе. Ул талап жок болгон менде мектепке мына кезекши класстарга келетин балдар эртең жагдай типти дурусталган күндүн өзүндө де балдардын баарлыгы мектепке кайткан күндө де балдар ресми стилдеги кийиммен келеди.
2 жыл мурун Ак Төбөнүн айрым орто мектептеринде жоолук чаң жүздөгөн кыз окуучу. Жагдай өлкөнүн билим берүү министрлигинин орто билим берүү мекемелериндеги бирдиктүү форма кийүү жөнүндө жарлыгы чыкканда өзгөргөн. Ошондон бери кыздары мектепке алынбаган ата-энелердин айрымдары аларды орусиялык мектептерге жаздыра башташкан. Бул мектептерде кыздар үйдөн билим алып, аттестат алууга укуктуу. Ал эми Казакстандын билим берүү министрлигинин орто билим берүү мекемелериндеги бирдиктүү форма кийүү жөнүндө жарлыгы 2019 2016 жылы кабыл алынган. Андан бери Казакстандык 19 атене жолук салынган үчүн балдарыбызды мектепке киргизбей жатат деп сотко арызданышкан. Бирок соттор атенелердин дооматтарын карап, ишти Билим берүү министрлиги менен мектептин пайдасына чечип койгон. Ал арада Актөбө облустук билим берүү тармагын көзөмөлдөө департаменти 2018 жылы жолук чырынан улам жалпысынан 33 атенеге айып пул салган. Номер 31 мектептин мурдагы директору Сауле Байгамбетова бул маселеден улам кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми Кыргызстандагы кыргызстандык мигранттардын көйгөйлөрүнө. Ушул күндөрү Казакстан менен Орусиянын чек арасында Кыргызстандын кеминде 3000 ашуун жараны топтолуп турат. Мекенине кайта албаган мигранттар президент Сооронбай Жээнбековдон жардам сурашты. Пандемияга байланыштуу Казакстан чек арасын ача элек, Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарды өткөрүү үчүн казак бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирүүдө. Чек арада калган мигранттардын абалы тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыровдун макаласында кеп болот.
Бирок бул жактан да мынаки өзү айта албай калды.
Кыргызстандык эрмек Нурланов Орусиядан иш издеп кеткен мигранттардын бири. Курулушта иштеген Нурланов бир ай ишсиз олтуруп калган. Анын үстүнө тааныштары аркылуу Орусияда коронавирус илдетинин экинчи толкуну башталат экен деген кепти угуп Кыргызстанга кайтууну чечет. Бирок ал ушул күндөрү чек арадан өтө албай ара жолдо калды.
Анан жол ачылды деп анан тияктан бул автобустан жиберип атканда биз пасфасойстодон жиберип атабыз деген да. Мына көрсө ишендик, башка эле кишилер эметип коюптур да, бизди алдап коюптур.
Эрмекке окшоп Орусиянын чар тарабында иштеген жүздөгөн мигрант чек арага жакын жерде топтолуп турат. Алар орус казак чек арасына 18-сентябрда келе баштаган. Мигранттардын айрымдары ошол жердеги кырдаалды видео тасмага түшүрүп Азаттык радиосуна жиберишти. Өзүн Адилет Акматов деп тааныштырган жаран жардам сурап Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылды.
Эл ушунча күндөн бери жатабыз, бардыгы ача кыйналдык, суук жерде акчалары түгөндү, бала чакалуулар бар, оюнда бар келиндер бар, бардыгы кыйналып азыр элдин жарымы эмнеде турат, жарымы үйүндө жатышат. Сизден сураанча ушуларды алып кеткиле ушул жердере.
Пандемияга байланыштуу Казакстан чек арасын ача элек. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жакын арада мигранттар үчүн Казакстан аркылуу жашыл коридор уюштуруу пландалып жаткандыгын, консул чек арада топтолгондор менен жолугушуп жүргөнүн 21-сентябрды билдирди. Маалыматка караганда Орусиянын Оренбург облусунун жана Башкырстан Республикасынын бийлиги менен жолдо калган кыргызстандыктарга жардам берүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүлүүдө. Орус тарап кыргызстандыктарды жатаканаларга балдар лагерлеринин айланасында чатыр тигип жайгаштырган. Аксыз тамак аш берилип, элди автобустар менен чыгарып кетүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткандыгы кабарланды. Элчиликтин маалымат катчысы Алмаш Алтымышева Казакстандын аймагы аркылуу кыргызстандыктар автобустар менен өтүп кетишине уруксат берүү тууралуу кат казак тарапка жиберилгендигин, азырынча жооп келе электигин билдирди. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери Орусиядан жалпы 40000 ашык жаран мекенине кайткан. Орусия Кыргызстан менен туруктуу аба каттамдарын жандантарын 21-сентябрда билдирди. Тиешелүү буйрукка Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин кол койгон. Буга чейин эки өлкө ортосунда чартердик каттамдар гана уюштурулган. Алардын билети кымбат болгондуктан жана тиешелүү документтер талап кылынбагандыктан мигранттар автобус менен келүүнү тандашкан. Бирок минтип Казакстан менен чек аранын жабыктыгынан алар жол азабына кабыл болуп турат. Мурдагы тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов мигранттар менен иштешүүдө өкмөттүн иши чабал болуп жатат деп сынга алды.
Күн тартибинде Евразиялык экономикалык комиссиясында күн тартибинде бир да маселе киргизген жокпуз. Бизге баягы 100000 рубль чектөө деп киргизгенде дагы киргизген эмеспиз. Казактар чек арада машиналарды кармап жапканда дагы бир Евразиялык бүткөн ичинде күн тартибине киргизип, жөн эле бир билдирүү кылып же бир анча мынча нааразычылык кылып, бирок өзүнүн тартиби бар да. Евразиялык экономикалык комиссиясынын ичиндеги биздин мүчөлөрүбүз бар, ошол күн тартибинде карат, ошол жерди чечүүчү жолдорду табат. Ошол жерде биз бир маселени көтөрбөсөк, бир маселени кылбасак, жөн эле бир баягы массалык маалымат каражаттардын аркасынан биз ага кайрылдык, буга кайрылдык десе эми бизге ким мондай көмүл бурат?
Орусиянын тышкы иштер министрлигинде быйыл январь айынан июнга чейин 380000 кыргызстандык миграциялык каттоого турган. Орусияда туруктуу иштеген мигранттардын саны 700000 тегерегинде. Ал эми миграцияга кошо ала чыккан балдары, ата-энелерин кошкондо миллиондон ашат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун шаршемби 23 сентябрдагы эртең мененки программаларынын дагы бир 30 минуталык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 23 сентябрь Кыргызстанда форма 2 менен катталган шайлоочулардын саны 500 миңге чамалады. Адистер мындай көрүнүш шайлоонун легитимдүүлүгүнө шек келтириши ыктымал деп кооптонуп жатышат. Мына ушул теманын тегерегинде Азаттыктын студиясында Арай Көз Чарай талкуусу өткөн кече. Ушул талкуунун кайталоосун азыр назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага чейин соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Париждеги Le Monde гезити 22 сентябрда Франция президенти Эммануэль Макрон менен Орусия лидери Владимир Путиндин телефон сүйлөшүүсү жөнүндө макала жарыялады. Гезиттин маалыматына ылайык, эки президент 14 сентябрда сүйлөшкөн. Макрон менен Путин Навальнийин уланышы боюнча ортак пикирге табылышкан жок. Франция президенти Орусия Навальнийин уланышы боюнча иликтөө жүргүзүшү керек экенин белгилеген. Путин Навальный өзү уланып алышы мүмкүн деп билдирген. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Инстаграмда баракчасына Путиндин пикири аябай көңүл буруучу версия деп какшыктаган пост жазды. Макрон 22 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75-чи жыйынында видео кайрылуусунда Орусиянын саясатчы Алексей Навальныйн өмүрүнө кол салууну териштирүүгө чакырды. Кремлдин башкы каршылашы Навальный 20 август күнү Томск Москва учагында эсин жоготкон, алгач Омскдеги ооруканага жеткирилип, кийин жакындарынын талабы менен Берлиндеги Шарите клиникасына которулган. Немис өкмөтү менен Европадагы бир катар көз каранды эмес лабораториялар Навальный нервти шалгылган новичок заты менен уландырылганын билдирген. Кремль буга эч кандай тиешеси жок экенин белгилеп келет. Бурбок шайлоо комиссиясы Арвандагы окуя боюнча маселени күч түзүмдөрүн териштирүүсүнөн кийин карайт. Мындай чечим Бурбок шайлоо комиссиясынын 22 сентябрдагы жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу Азаттыкка Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова билдирди. Абдрахматова Бурбок шайлоо комиссиясы шайлоого байланышкан маселени 3 күндөн 5 күнгө чейин карашы зарыл экенин айтып, укук коргоо органдары тергөөнүн жыйынтыгын кечиктирбеши керек экенин белгиледи. Мындан тышкары жыйында Бурбок шайлоо комиссиясы кайрылуу таратып, саясий партиялар бири биринин үгүт иштерине жолтоо болбошу керек экенин эскертти. 20 сентябрда Араван районунун Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүрүп жатканда чоң чатак чыгып, 12 киши ар кандай жаракат алган. Араван райондук милициясы окуяны териштирүүдө. Мушташ Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын тарапкерлеринин ортосунда чыккан айтылган, эки партия тең муну чагым катары сыпаттаган билдирүү таратышты. Шайлоого катышып жаткан 16 партия үгүт иштерине жалпысынан 504 миллион сом коротту. Бурбок шайлоо комиссиясы 16 партиянын шайлоо фондусуна келип түшкөн жана чыгымдалган каражаттар жөнүндө маалымат жарыялады. Андагы 18 сентябрдагы маалыматына ылайык, 16 партиянын шайлоо фондусуна жалпысынан 526 миллион 983 миң 770 сом түшүп, анын 504 миллион 787 миң 608 сому чыгымдалды. АКШ элчилиги 1,5 миңден ашуун мамлекеттик кызматкерди англис тилин акысыз окутат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Лингва инновациялык билим берүү фонду менен биргеликте жаш адистерге англис тили программасынын 3-чү тайпасын улантат. Бул программада 1,5 миңден ашуун мамлекеттик кызматкер, басма сөз өкүлдөрү жана жарандык коомдун мүчөлөрү үчүн англис тили боюнча 1 жылдык акысыз курс өткөрүлөт.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Парламенттик шайлоого катышып жаткан 12 партия номер 2 формага байланыштуу улуттук коопсуздук комитетине кайрылды. Бүгүнкү күнгө карата форма 2 менен катталган шайлоочулардын саны 500 миңге чамалады. Бул рекордтук көрсөткүч. Шайлоочулардын активдүүлүгүнүн белгисиби же айрым партиялардын добуш топтоо амалыбы? Бул көрүнүш шайлоонун легитимдүүлүгүнө шек келтирбейби? Ушул жана башка маселелерди Азаттыктан Арай Көз Чарай талкууладык. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Ушул программанын кайталуусу азыр назарыңыздарда.
Рахмат. Бүгүнкү биздин талкуубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы орун басары Абдыжапар Бегматов, шайлоо маселелери боюнча эксперт Тагир Усманалиев жана Оштон коомдук активист Руслан Усманалиев катышмакчы. Биздин алгачкы сурообуз телефон аркылуу болмокчу, берилмекчи. Ага бизге Абдыжапар мырзага берилди деп атабыз. Абдыжапар мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз айтсаңыз, могу мыйзам боюнча, шайлоо боюнча кодекске караганда кандай учурда, кимге, кандай шартта бир номер 2 формасы катталууга, добуш берүүгө укук берилет?
Саламатсыздарбы, дагы бир жолу сиздин сурооңузга Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын нормасына ылайык форма 2 арызы менен Кыргыз Республикасынын жарандары, шайлоочулардын тизмесинде турган жарандары кайрылып өзүнүн шайлоо барегин өзгөртүп алышы мүмкүн, өзгөртө алат деп көрсөтүлгөн. Ошон үчүн биздин бул норманын мыйзамга киргенин дагы себеби биздин республикадагы ички жана тышкы миграциянын жогорку деңгээлде экендигин эске алынып ушул норма киргизилген. Башкача айтканда, мисалы республикасынын сырт жагында айтып атабыз, миллиондон ашуун жарандарыбыз жүрөт, алардын конституциялык укугу камсыз болбой калат деп атабыз. Республиканын ички аймагында ички миграция дагы жогорку, мисалы Чүй боорунда, Бишкек шаарында жана Ош шаарларында, чоң чоң шаарларда жарандарыбыздын өзүнүн расмий катталган жери башка жерде, бирок ошол баягы турмуштук шартка байланыштуу жумушунун, окуусунун себептери менен ошол шаарларда жашаган, шаарларга жакын каймактарда жашагандыгы үчүн, убактылуу турганы үчүн алардын ушундай конституциялык мыйзам, конституциялык укугу мыйзамдуу мындай камсыз болуш үчүн ушундай форма киргизилген. Сиз белгилеп өткөндөй, азыркы кабарда белгилеп өткөндөй, бүгүнкү күнү мисалы 2017-жылы президенттик шайлоодо 300 000 биздин жарандарыбыз ошо форма 2 арызы менен кайрылышкан жана ушул тилмелерге тиешелүү ушул шайлоочунун адреси өзгөртүлгөн. Бүгүнкү күндө болсо, азыр белгилеп өткөндөй 470-480 000 тегерегинде ушундай арыздар форма 2 үлгүсүндөгү арыздар келип түштү. Бул арыздар азыр мындай кайра обработка болуп атат. Обработка бүгүнкү күндө 460 000 тегерегинде обработка болуп бүттү. Дагы бир 15-20 000 тегерегинде азыр биздин системдик администраторлордун кароосунда ушундай арыздардын форма 2 үлгүсүндөгү арыздар каралып жатат. Алар каралгандан кийин бул өзү мыйзам ченемдүү көрүнүш, анткени 19-нда түнү менен чет өлкөлөрдө кабыл алып, 20-сында кечке чейин бизге, 21-нде келип түштү. Азыр ушу обработка кайра иштетилүү этабында турат.
Абдыжапар мырза, мына ошондой кошумча тизме менен жөзө номер 2 форма менен катталуу процесси күргүчтөп, мына көп участкаларда кезек күтүүлөрдө болуп жатат. Ушул процесс канчалык деңгээлде бир мыйзам ченемдүү, мыйзамга ылайык өтүп жатат?
Форма 2 деген бул кошумча тизме эмес. Бакыт мырза, сиз белгилеп өткөндөй, бул шайлоочулардын ушул барегин өзгөрткөн, шайлоочулардын тизмесинде бар, бирок башка жака барегин өзгөрткөн, өзгөрткөнгө бир шарт түзгөн арыздын формасы болуп эсептелет. Эгерде шайлоочу кайсы бир жерде шайлоочулардын тизмесинде турса, ал форма 2 негизинде дарегин алмаштырып алышы мүмкүн. Бирок биздин конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөндөй, ар бир шайлоо участкасында 2,5 000 ашпашы керек шайлоочулардын саны. Ошон үчүн кээ бир жерде кезек күткөн, же ушундай мындай ыңгайсыздыктарды жаратты. Анткени кээ бир жерге барса 2,5 000 ашып кеткенбиз, тигил участкага барыңыз деп биздин шайлоо участканын участкалык шайлоо комиссияларынын өкүлдөрү же болбосо операторлор ушул шайлоочуларды жакынкы ошол шайлоочуга ыңгайлуу болгон жерлерди көрсөткөн мезгилдер болду. Айрым жерде ушундай техникалык мүчүлүштөр болуп, мындай убактылуу бир биздин системада эмелердин операторлордун мүмкүн баягыдай жакшы өзүнүн ишин аткара албагандыгы негизинде мындай үзүлүүлөр болду. Бирок бардык кайрылган жарандардын, кайрылган шайлоочулардын бардыгын арыздарын кабыл алынганга республиканын ичинде дагы сырт жагында дагы үлгүрдү.
Абжабар мырза, мына сиз жогоруда белгиледиңиз, мурдагы шайлоодо 300 000 тегерегинде ушундай катталуу болгон экен, бул жолу 500 000 жетип отурат. Мынчалык чукулунан тез рекордтук көрсөткүчкө жетишинин себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бул шайлоочулардын активдүүлүгүнүн өсүшүбү же айрым партиялардын добуш алуу үчүн аракеттеринин натыйжасы дейсизби?
Бул эки жактан тең караса болот. Менин баамымда бул көрүнүш ушу шайлоочулардын активдүү мисалы. Дайым эле биз айтып жүрөбүз, жергиликтүү кеңештерде 50% тегерегинде, мына президенттик шайлоону өткөзгөндө дагы, парламенттик шайлоону өткөзгөндө дагы 55-60% тегерегинде шайлоочуларыбыз катышып жүрөт. Мына мурда билесиздер, 2,700,000-2,800,000 шайлоочубуз болсо, азыркы бүгүнкү күндө мисалы 3,5 миллиондун тегерегинде, азыр биз акыркы тизме чыгат, ошондо так айтабыз, азыр 3,5 миллион биздин шайлоочулардын тизмесинде болуп турат. Бул дагы бир көрсөткүч. Мына сиз айтып аткан, сиз менен биз айтып аткан мисалы 600,000-700,000 тегерегинде шайлоочулардын активдүүлүгү жогорулаган байкасак болот. Азыркы бүгүнкү күндө мисалы акыркы президенттик шайлоодо 3,25 миллион шайлоочу тизмеге кирген. А бүгүнкү күндө биз азыр мен белгилеп өткөндөй 3,5 миллиондон ашуун шайлоочулардын тизмеси болуп атат. Бул жерде дагы өзүңүздөр байкагандай 400,000 ашуун 500,000 тегерегинде шайлоочулардын көбөйгөнүн байкасак болот. Бул бир мындай 3 жылга жетпеген мөөнөттүн ичинде.
Рахмат Абжабар мырза,
шайлоочулардын дагы активдүүлүгүн баса белгилеп коюш керек.
Рахмат.
Бул дагы бир жакшы бир тенденцияга, шайлоочулардын тизмеге кирүүсү, алардын шайлоого катышуусунун бир жакшы жагы деп белгилесе болот.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, биз менен байланышта талкууда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайым орун басары Абжапар Бегматов болду. Биз азыр Ош менен Руслан мырза менен байланышабыз. Руслан мырза, бизди угуп атасызбы, саламатсызбы?
Саламатчылык, угуп атам.
Мына жогоруда уктуңуз, Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси айткан сөздү уктуңуз. Сиз айтсаңыз, сиз жашаган Ош шаарында шайлоо участокторуна элдин агымы күчөп, кезек күткөндөр көп деп айтылууда, деги эле жана форма экиге байланыштуу Ош шаарындагы абал кандай, кырдаал кандай, өзү көрүнүш кандай?
Менин байкоом боюнча шайлоо участкаларында кезек күтүүлөр болуп, форма экини толтурам деген адамдар, ошону байкап атабыз. Көп адамдар шаардын четиндеги айылдардан келип бул жака катталып атышат Ош шаарга.
Ошол көрүнүштөрдө айтсаңыз, мына кимдир бирөөлөр атайын уюштуруп жатабы, же аты уулдар, жарандар өз эрки менен келип эле кезекке туруп катталып жатышабы?
Өз эрки менен десек туура эмес болуп калса керек. Эмне дегенде, алар атайын чоң маршруткалар менен келип атат. Алар бири бирин тааныбаса, кандай бир маршрутка менен чогуу келишет деген ой пайда болот да.
Аларды ким жасап атат?
Аларды ошол кимдир бирөө уюштуруп маршруткалар менен алып келип, 15-20 адамдан ар бир маршруткада келип ошондой очередке туруп атышат шайлоо участкаларында.
Ушул процесстерде мисалы үчүн добуштарды сатып алууга аракет бар десек болобу? Эл арасында сиз байкагандай эмне маалыматтарды билесиз? Добуштар чындап эле сатылып жатабы ошондой ыкма менен?
Эми ал бүт эле элге жашыруун эмес болуш керек. Ар бир шайлоодо добуштар сатылып эле келатат. Бул шайлоодо деле элдерден угушум боюнча 2,000-3,000 берип ошондой каттоого форма эки боюнча каттоо ачыпты.
Руслан мырза, ошо сиз айткан каттоодо ошол Ош шаарында, анын айланасындагы участоктордо ошондой каттоо кезекке күткөндөр мындай массалык мүнөздөбү, же айрым айрым гана кошумча участоктордо ушундай болуп атабы?
Мен байкоом боюнча жаңы ачылган Ош шаарында, жаңы ачылган участкаларда көбүрөөк байкалууда. Эски участкалардан анчалык байкаган жокмун.
Рахмат, Руслан мырза, сизге дагы биз менен байланышта Оштон коомдук активист Руслан Усманалиев болду. Ана биз талкуубузду шайлоо боюнча эксперт Тагир Усманалиев мырза менен улантмакчыбыз. Тагир мырза, мына жогоруда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн кээ уктуңуз, Оштон кырдаалга баам салып аткан активисттин кээ уктуңуз. Сиз айтсаңыз, жанагы суроо мен сизге да кайталап бергим келип атат да, бул көрүнүш чындап эле шайлоого биздин жарандардын коомдук активдүүлүгүн күчөгөнүн белгисиби же айрым саясий партиялардын добуш алууга болгон амалы же аракетиби? Бул көрүнүштү кандай баалап атасыз? Кандай?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Албетте, азыркы учурда мисалы ушул акыркы президенттик шайлоону ала турган болсок, ал жерде мисалы Форма 2 аркылуу 300 000 ашуун шайлоочуларыбыз ошо мүмкүнчүлүк менен пайдаланып Форма 2 толтурушуп, кийин ошондон улам өзүнүн шайлоо адрестерин алмаштырышкан да. Бирок айтып кетүүчү жагдай, бул жерде президенттик шайлоодо Форма 2 таасири жок десек болот да. Таасири именно шайлоо процессине, шайлоонун жыйынтыгына. Ал эми парламенттик шайлоодо болсо Форма 2 таасири абдан чоң, анткени Форма 2 аркылуу саясий партиялар жана кандидаттар ошондон улам шайлоочуларыбызды башка адрестен башка адреске көчүрүп, даже ошол эле областтан бөлөк областтарга көчүргөн мүмкүнчүлүк бар да. Ошондон улам ошондой ой келет да, анткени региональный барьерди жеңиш үчүн мисалы азыркы мисалы ошол эле 500 000 ичинен мисалы 100 000 или 200 000 активдүү болушу мүмкүн. Анткени ошол эле учурда бул деген биздин эле ошо ички миграцияны эске алыш керек, анткени Бишкекте эле канча жарандарыбыз, ошо пропискага турбаган жарандарыбыз эле көп. Ошондон улам алардын ичинен ошол шайлоо укугун ишке ашырыш максатында ошондой Форма 2 аркылуу бул эң мыкты мүмкүнчүлүк да, именно ошо биздин ички мигранттарга жана ошо чет өлкөдө жүргөн биздин сырт жакта жүргөн биздин мигранттарыбызгачы. Ошондон улам мисалы ошол эле учурда эгерде ошолордун 500 000 жартысы подкуп аркылуу тапшырылган болсо, бул деген чоң жагдайды турулуп коюшу мүмкүн да. Анткени элестетип көрүңүз, 200 000 добуш бул деген 100% бир саясий партиянын парламентке келүүнүн кепилдиги да. Ошондон улам буга чейинки шайлоолордо деле, азыркы шайлоолордо деле көрөбүз, ошол именно азыркы шайлоо процессине кирген жаңы технологиялардан кийин баягы саясий партиялар жана кандидаттар баягы мыйзам бузууларды колдонуп келишкен да мурдакы шайлоолордочу. Ал эми азыркы автоматтык урналар киргенден кийин саясий партиялар уже башка методдорду издеп башташты да. Бул деген ошол бүгүнкү күндө ошо добуштарды сатып алып, бул жерден ошол Форма 2 аркылуу, анткени бүгүнкү күндө биздин шайлоочуларыбыздын ошол добушун саткан шайлоочуларыбызга кандай келишет? Бул жерден саясий партия өзү келбейт, бул жерден кандидат өзү келбейт же агитатор барбайт да. Бул деген алардын ортосунда посредниктер бар. Чынында акырында ошол эле посредниктер, мисалы ошол эле добуштарды сатып алуу фактылары бүгүнкү күндө аныктала турган болсо Форма 2 аркылуу, акырында ошол эле посредниктер жооп берип калышы мүмкүн да. Анткени бүгүнкү күндө мыйзамга ылайык эгерде ошол посредниктер менен, чынында эле ошол посредниктер менен саясий партиянын ортосунда эч кандай договор жок да. Анткени договор бар болсо, ошондон улам алар добуштарды сатып алып ошол Форма 2 аркылуу жарандарды көчүрө турган болсо, анда бул деген ачык эле факт болот. Мындайга саясий партиялар эч качан барышпайт да. Ошондон улам буну жашырын түрдө кылышы мүмкүн, ошол эле посредниктер аркылуу шайлоочулардын добушун сатып алып, сатып алганда да кандай сатылышат? Сатып алганда аларды көчүрүшөт башка шайлоо участоктон, ошо Форма 2 аркылуу көчүрүшөт да. Буга чейинки ошо парламенттик деле шайлоодо көрдүк, ал эми президенттик шайлоодо көрдүк, ал эми азыркы парламенттик шайлоодо ошо Форма 2 аркылуу бул ошол регионалдык барьерди жана 7% барьерлерди ашып өтүүгө бул саясий партияларга кандай бир түрдө возможность катары колдонуп калган да Форма 2 ошо добуштарды сатып алуу аркылуу.
Тагир мырза, мына эгерде кайсы бир партия ошо көбүрөөк добуш алыш үчүн жанагындай атайын Форма 2 менен каттатып жатса, тиешелүү бир айталы бир партия 100 000 мындай болжолдуу эмеге күтсө, үмүт арткан аракеттерин жасай баштаса, анан ошончолук жанагы ортомчулар аркылуу иштеп жатканда ошол жана 100 000 добушту алуунун кепилдиги каякта? Ошол айткан шайлоочу салып береби? Эмне үчүн андайга ишеним артып атат? Же мунун бир сырлары барбы, методдору барбы?
Эми бул жерде бир эле ыкмасы бар. Бул деген ошол эле алардын шайлоочулар мисалы паспорттарын шайлоо күнү бериши мүмкүн да. Алар өздөрү паспортун берип коюшу мүмкүн же паспортунун копияларын бериши мүмкүн да. Ошондон улам баштапкы этапта жарты акчасын бериши мүмкүн же 100% акчасын ошо шайлоо күнү бериши мүмкүн да. Ошондой ыкмаларды колдонуп туруп саясий партиялардын ошол эле посредниктери деп айтайлы, ошол адамдар ошол эле транспортту организовать этип, мисалы ал деген обязательно ошол бир жерден чогулушат, бир жылдан алып кетет транспорт менен башка шайлоо участоктарына, мисалы башка региондорго деле барышы мүмкүн, башка областтарга деле барышы мүмкүн да. Ошол шайлоочуларды жеткирип ошол жерден мисалы бул жерден шайлоочуларыбызга кайрылып кетиш керек. Шайлоочуларыбызга анткени бар деле шайлоо күнү сиздер кайсыл партияга шайлаганыңар эч ким аныкталбайт. Бүгүнкү күндө эч кандай технология деле жок аныктаганга. Ошон үчүн эгерде чынында эле сиздердин добушуңарды сатып алган болсо, ошондон улам эч нерседен коркпой сиздер каалаган саясий партияга шайласаңыз болот да. Анткени керек болсо президент дагы бул жерден эч ким аныкталбайт да. Ошол эле шайлоо комиссиянын мүчөлөрү дагы, ошол эле кандидаттар, саясий партиялар эч ким аныкталбайт. Даже керек болсо ошо автоматтык урна аныкталбайт. Эгерде биздин бюллетенде определенный код болсо же бир кандайдыр бир шифрлар болсо, ошол аркылуу мисалы аныктап алганга болмок да. Бирок бүгүнкү күндөгү бюллетенде бир гана ошол саясий партиялардын списогу эле бар. Бул шайлоочубуз шайлоо күнү кайсыл жерге галочка койгону бир гана шайлоочу өзү эле билет да, башка эч ким биле албайт. Ошондон улам шайлоочуларыбыз эч нерседен коркпой ушу шайлоо күнү каалаган саясий партияга добуш берсе болот да. Ал эми саясий партиялардын ошол эле посредниктери бүгүнкү күндө айтышы мүмкүн, сиздер бизге ошол шайлоо участоктон чыкканда доказательство катары ошону акчаны алыш үчүн бизге ошол сүрөткө бюллетенди тартып чыккыла дешим мүмкүн да. Бирок мыйзамга ылайык муну уруксаат жок бюллетенди сүрөткө тартууга. Ошондон улам эгерде мындай факт аныкталган болсо, ал шайлоочунун бюллетенин бүгүнкү күндө жараксыз деп тапса болот да.
Мына бул форма эки боюнча айтылып атпайбы коомчулукта? Ошо партиялар ушундай ыкманы оңой жолу деп тандап атышат депчи. Мына шайлоого катышып аткан ушул 16 партиянын баардыгынын эле бир мүнөздүү көрүнүшпү, же айрым айрым гана партиялар ушул жолду тандап алышты? Сиздин багыңызда кандай?
Эми бул жерден түздөн түз саясий партия эч качан киришпейт. Бул жерде кандидаттар киришиши мүмкүн да. Кандидаттар киришкенден кийин ар бир саясий партия ар бир эле кандидатка условиого бул региондон, бул шайлоо участогунан мынча добуш алышың керек деген условияны коет да. Эгерде ал условияны аткарбаса, кийин парламентке кирүүгө мүмкүнчүлүгү жокко чыгышы мүмкүн да. Бул деген жокко кантип чыгат? Ал деген ошол кандидат өз арызы менен кайрылат борбордук шайлоо комиссиясына. Ошондон улам ал ошо мандатынан өз укугу менен отказ берет да. А бүгүнкү күндөгү ошол 500 000 жакын форма 2нын толтурганыбыз ошол ачыкка чыкты да. Мисалычы бул жерден мисалы ошол борбордук шайлоо комиссиясы, республикалык штаб шайлоону дайындоо боюнча республикалык штаб, мамлекеттик каттоо кызматы ар бир ошол форма 2ны текшерип чыгыш керек да. Анткени буга чейин деле ошо республикалык штабтын жетекчиси вице премьер министр Акрам Адумаров айткан болчу, биз мыйзамга жаңы өзгөртүү киргиздик. Ошо мамлекеттик каттоо кызматы ар бир үйгө 10 ашуун шайлоочу катталбасын деп. Анткени дарегин алмаштыргандан кийин азыркы жашап жаткан временный жерде жашаган боюнча адресине каттайт да. Ошондон улам эгерде ал үйдө 10 ашуун адамдар уже катталган болсо, анда ошол форма 2лар жараксыз болуп саналат да. Ошондон улам мисалы азыр карап көрүш керек, ошол 500 000 ичинен канчасы чет өлкөдөн келди. Анткени чет өлкөдөн келгендин бардыгы бул деген 100% ошол биздин шайлоочуларыбыздын активдүүлүгү десек болот, 100% айтсак болот. Ал эми биздин ошол калган санын болсо максимум бир 100 000 ошол активдүүлүк катары бааласак болот да. Калгандарын мен ойлойм, бул менин жеке оюм, бул ошол посредниктер аркылуу недобросовестный кандидаттар десек болот, ошондон улам ошол формаларды добуш сатып алуу аркылуу алып келди го деп ойлойм да.
Такир мырза, мына ушу форма 2 боюнча 500 000 жакын адам катталып отурат. Эгерде шайлоонун жыйынтыгы менен ошол катталган жарандар кайсы бир саналуу гана партиялардын пайдасына добушка чечилип калса, анда шайлоонун жыйынтыгына легитимсиздигине таасир берет, тескери таасирин берет деген да пикирлер бар да. Кайсы жерден тескери таасир бериши мүмкүн, эгер адамдар өз каалоосу менен ошол аталган партияга добуш салып атса? Кайсы жерден мыйзамсыздык көрүнүш болуп калышы мүмкүн?
Бул жерден азыркы мен ушу айтып кеткендей, жанакы форма 2нын ар бир шайлоо участогунун ар бир адресте 10 ашык киши болбош керек да. Эгерде ошондо 10 ашык киши боло турган болсо, бул уже мыйзам бузуу болот, ошол таасир тийгизиши мүмкүн да. Ал эми шайлоо күнү мыйзамдуу түрдө, мисалы ошол форма 2 жана ошондой эле киргизилген форма 2га ограничение катары баягы 10 кишиден ашуун деп атпаймынбы, ашса анда форма 2лар иштебей калат депчи. Ошондой фактыларды эгерде ачыкка чыгарбай мамлекеттик каттоо кызматы, борбордук шайлоо комиссиясы же республикалык штаб жашыра турган болсо, анда бул шайлоо процессине чоң таасирин тийгизиши мүмкүн да. Ал эми шайлоо күнү шайлоо участогуна өз укугун ишке ашырыш үчүн кире турган жарандарыбыз ошо форма 2 аркылуу шайлай турган болсо, анда бул деген мыйзам ченемдүү эле көрүнүш, бул деген ошол биздин шайлоочуларыбызга дополнительный условия катары ошо шайлоо укугун ишке ашыруу максатында түзүлүп берген. Бул жерден эгерде ошондой мыйзам бузуулар аркылуу форма 2лар ишке ашыра турган болсо, анда бир таасирин тийгизиши мүмкүн да, только ошол учурда.
Такир мырза, мына коомчулукта дагы бир суроо бар. Мына жергиликтүү участкалык комиссиядагы участоктагы салынган добуштун мындай көрсөткүчтөрү менен борбордук серверге келип түшкөн көрсөткүчтөрдүн ортосундагы бир шайкештикти көзөмөлдөй турган мүмкүнчүлүк барбы партияларда, талапкерлерде, же болбосо байкоочуларда?
Албетте бар. Бул деген именно ошол саясий партиялардын байкоочулары жана ошол эле шайлоо участоктарында жүргөн ошол бейкмет уюмдардан келген көз карандысыз байкоочулардын колундагы мүмкүнчүлүктөр да. Анткени албетте шайлоонун жыйынтыгын тааныш үчүн акырында бар эле ручной почет менен санап чыгабыз. Ошондон улам ар бир эле саясий партиянын байкоочусуна жана көз карандысыз байкоочулардын колунда протоколдор болот. Ошол протоколдор менен бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына чыккан протоколдор менен жана ошол байкоочулардын колундагы протоколдор менен бүгүнкү күндө салыштырмалуу салыштырганга толук мүмкүнчүлүктөр бар да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз форма 2 менен катталган шайлоочулардын саны 500 000 чамалаганына байланышуу бул рекорддук көрсөткүч шайлоочулардын активдүүлүгүнүн белгисиби же айрым партиялардын добуш топтоо амалыбы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы орун басары Абдыжапар Бегматов, шайлоо маселелери боюнча эксперт Тагир Усманалиев жана коомдук активист Руслан Усманалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон номерибиз 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Мындан тышкары шайлоого байланыштуу кабарларды, репортаждарды биздин сайтыбыздагы шайлоо 2020 деген куржундан таап көрсөңүздөр, окусаңыздар болот. Кадырман угармандар, программабызды жыйынтыктап жатып, азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Нарындагы чатак боюнча Мекеним Кыргызстан жана Республика партиялары бири бирин айыпташты. 22 сентябрда милицияга Алыш айылында Алтынбек Асеков аттуу жаран аны сабап кетишкени айтып арызданган. АКШнын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75-ci жыйынында сүйлөп жатып, Кытайды коронавирус пандемиясы үчүн айыптады. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстандын Аравандагы окуя боюнча маселени күч түзүмдөрүнүн териштирүүсүнөн кийин карамай болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Алекбек Жекшенкулов Оренбург аймагында ара жолдо калган кыргызстандыктарды мекенине өткөрүү боюнча казак орус бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, маселе жакын арада чечилерин маалымдады. Кадырман угармандар, 2-октябрга чейин Азаттык радиосунун Санжыра радиосу аркылуу эфирге чыгуу жадыбалы убактылуу өзгөргөнүн эскерте кетейин. Бул ай аралыгында Санжыра радиосунун толкуну аркылуу таңкы азаттык уктурууларын саат 9:30 11:30 чейин, ал эми кечки азаттыктын уктурууларын саат кечки 8:00 кечки 10:00 чейин уга аласыздар. 2-октябрга чейин мына ушундай болуп өзгөргөн жадыбал. Таңкы азаттык ушуну менен жыйынтыкталат. Бүгүн программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтос Нышанбетов таныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр ойдогудай улансын. Саламатта калыңыздар.